Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, pemohon kita mulai ya. Sidang perkara nomor 151 garing PU step data 21 Romawi garing 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemohon silakan memperkenalkan diri.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Azim Marhendra Amedi, selaku pemohon 3 pada perkara 151 ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Priyandoko, pemohon nomor 2. Dari Surabaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan saya Frederick J. Pinakunari, salah satu penasihat hukum dari para pemohon. Terima kasih.
Perkenalkan saya Ian Reynolds Ite, selaku kuasa hukum dari pemohon. Terima kasih.
Baik, apa ada yang dari online?
Ada dari online.
Siapa?
Rekan kami, silakan.
Selamat pagi Yang Mulia, perkenalkan saya Deddy Purwoko, kuasa dari para pemohon.
Oke, yang online kuasa ya?
Iya.
Deddy Purwoko ya? Kalau ya, Pak ya. Christian Wahyu Hidayat ada?
Kebetulan tadi online Yang Mulia, kebetulan oleh host diminta untuk tidak, itu hanya untuk satu device saja Yang Mulia.
Oh ya, oke. Jadi yang hadir hanya Pak Deddy Purwoko ya, secara online ya.
Baik, Yang Mulia.
Baik, sidang hari ini adalah sidang perbaikan permohonan. Untuk itu kepada pemohon atau kuasanya silakan membacakan perbaikan permohonan ya, pokok-pokoknya saja. Kalau bisa yang perbaikannya saja ya, tidak mesti dibacakan semua. Waktunya kurang lebih 10 menit, silakan.
Baik.
Siapa yang membacakan?
Kami dari kuasa hukum yang akan membacakan. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat. Sebelum kami menyampaikan perbaikan yang telah kami lakukan sesuai dengan petunjuk Yang Mulia pada sidang sebelumnya, dapat kami sampaikan bahwa betapapun putusan nomor 90 yang dikeluarkan oleh Mahkamah menurut hemat pemohon telah menorehkan sejarah kelam penegakan hukum di tanah air, karena MK telah melahirkan putusan yang dapat dinilai kontroversial dan akan selalu diomongkan, disesalkan, bahkan dikenang sebagai noktah hitam sejarah hukum di Indonesia. Dan putusan MK yang telah dinyatakan cacat etik berat tersebut sudah diakomodir oleh KPU sebagai dasar penentuan capres dan cawapres. Bisa saja MK bicara tentang bahwa putusan ini sudah final and binding. Tapi pertanyaannya, apakah putusan nomor 90 itu mencerminkan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman itu merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Apakah ada keadilan yang dirasakan oleh masyarakat di luar sidang ini dengan adanya putusan MK yang kemarin? Karena itu tidak berlebihan jika kami sampaikan pendapat dari Clarence Darrow, seorang pengacara di Amerika yang hidup 1857 sampai 1938. Itu relevan bahwa justice has nothing to do with what goes on in a courtroom. Justice is what comes out of a courtroom. Jadi di luar sidang MK, putusan nomor 90 itu disesalkan, dikritisi, bahkan dicurigai banyak kalangan, termasuk para budayawan dan tokoh bangsa, sebagai putusan yang penuh dengan intervensi kekuasaan atau politik yang melatar belakangi kelahiran putusan 90 itu. Karena itu melalui permohonan ini, para pemohon berharap agar MK dapat mengembalikan kepercayaan publik dengan melahirkan putusan yang betul-betul mencerminkan keadilan. Daripada terus berkutat pada argumentasi-argumentasi yang teknis formil demi menjustifikasi putusan 90, saat ini karena kecintaan kami kepada MK, maka kami berharap MK punya kesempatan untuk memperbaiki citra MK dengan membuat putusan yang dipandang mampu memperbaiki citra MK, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada MK yang boleh dikatakan berkurang drastis jika tidak dikatakan hilang sejak adanya putusan nomor 90 tersebut. Nah, terkait dengan perbaikan yang kami lakukan, kami ada melakukan 8 perbaikan. Pertama itu di halaman 4 butir 7. Di halaman 4 butir 7 itu kita tambahkan ada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di halaman 7 butir 18. Itu kami tambahkan.
Coba yang tadi itu pasal berapa?
28D ayat 1 UUD 1945.
Halaman berapa?
Halaman 4.
Poin 7.
Ya.
Ini di sini hanya 28 nih, bukan. Oh, ya. Di bawahnya ini ya.
Di bawahnya.
Oke. Lanjut.
Ya, ditambah.
Kemudian halaman berapa lagi?
Halaman 7.
7, oke. Okay.
Butir 18. Itu berdasarkan pasal 24 ayat ada tambahan 1 dan 2. 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Okay. Itu di halaman 7. Kemudian di halaman 8 itu butir 22 dan butir 23. Halaman 8, butir 22 dan 23. Itu kalau kami bacakan, kalimat yang kami tambahkan adalah sehingga secara jelas telah melanggar pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, Yang Mulia, bahwa menurut hemat kami, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu perlu dilakukan perubahan, dibaca sebagai yang kami sampaikan dalam petitum, tetapi dasarnya itu kami tambahkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di halaman 8 butir 23 itu kami juga tambahkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di halaman 12 dan 13. Halaman 12 dan 13 itu ada di butir 40. Kalau kami baca secara keseluruhan kalimatnya, bahwa terdapat fakta yang tidak terbantahkan, Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman memiliki hubungan keluarga besar dengan seorang bernama Gibran Raka Buming Raka yang setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tersebut dibacakan kemudian diusulkan dan ditetapkan sebagai calon wakil presiden dari partai dan kumpulan partai-partai yang diuntungkan dengan adanya amar putusan yang telah dibacakan. Tambahan kami adalah hal ini kemudian diperkuat dengan suatu putusan yang telah membuktikan Hakim Konstitusi Anwar Usman secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK nomor 2 / MKMK / L / 2023. Jadi penambahannya ada di halaman 12 dan 13 butir 40. Selanjutnya di halaman 17 butir 45. Secara lengkap kalimatnya kami ganti, kami perbaiki menjadi sebagai berikut. Dengan demikian, penyimpulan pandangan Hakim MK dalam amar putusan MK nomor 90 merupakan kesesatan hermeneutik dalam rangka memahami maksud sesungguhnya dari teks pendapat Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Danielus Smik Pantaski Voik, baik secara tidak sengaja bahkan patut diduga dilakukan secara sengaja karena adanya benturan kepentingan sebagaimana telah para pemohon singgung di atas. Tambahan kalimat yang kami ajukan, meskipun demikian bukan merupakan maksud dari para pemohon untuk meminta mahkamah mengubah posisi pendapat Hakim Konstitusi pada putusan MK nomor 90 garing PUU strep XX1 garing 2023 tersebut, melainkan untuk meminta mahkamah melindungi segenap warga negara dari berlakunya suatu putusan MK yang dihasilkan dari pelanggaran etik dan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. Kemudian di halaman 18, butir 47, 48, dan 49. Di butir 47 kami tambahkan satu kalimat bahwa bunyinya selengkapnya kami bacakan, bahwa sejatinya hakim-hakim konstitusi harus menginternalisasi peran mereka sebagai the guardian of constitution, sebagai salah satu komponen penting dalam pemisahan dan pembatasan kekuasaan negara berdasarkan prinsip check and balances, Asik Hook dan Tom Ginsburg 2017. Maka seharusnya para hakim konstitusi memahami kapan harus membatasi diri atau judicial restraint untuk membiarkan pertanyaan politik dijawab melalui mekanisme politik. Tambahan kami, seperti bagaimana mahkamah telah mengembalikan ketentuan tersebut pada pembentuk undang-undang, karena sifat kebijakan hukum terbuka, open legal policy, dari ketentuan yang diujikan dalam putusan nomor 90, maka sudah tepat untuk mengembalikan pertanyaan politik tersebut kepada mekanisme politik agar dapat ditentukan berdasarkan kehendak rakyat sesuai dengan pandangan Jeremy Waldron dalam esainya yang berjudul The Core of the Case Against Judicial Review. Kemudian ada penambahan di poin 48. Bahwa dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 didukung pula dengan putusan MK nomor 2 telah nyata menunjukkan terjadinya pelanggaran rasionalitas dan imparsialitas sehingga mempengaruhi kekuasaan kehakiman yang merdeka, keadilan serta kepastian hukum dalam proses pengambilan keputusan RPH. Imbasnya, Mahkamah telah melahirkan suatu putusan yang menguntungkan partisan dan tidak berpihak pada UUD 1945 serta paham konstitusionalisme akibat adanya langkah strategis yang tendensius agar menguntungkan salah satu pihak dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang dengan menjawab pertanyaan politik tersebut secara melanggar etik. Di butir 49 ada satu kata yang kita tambahkan sehingga berbunyi menjadi, berdasarkan hal tersebut, terbuktinya Hakim Konstitusi Anwar Usman melanggar kode etik Hakim Konstitusi karena memutus perkara yang berkaitan langsung dengan kepentingan salah satu anggota keluarga besarnya dalam perkara nomor 90 tersebut, maka telah tepat untuk Hakim Konstitusi Anwar Usman mundur dari seluruh RPH perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang tentang pemilu dan pemilu kada. Hal ini dikarenakan adanya konflik kepentingan yang seharusnya dihindari dalam pengambilan putusan pada pasal 45 ayat 1 Undang-Undang MK. Selanjutnya di poin 50 halaman 19 itu kami tambahkan MK sebagai pengawal konstitusi atau guardian of constitution. Dan di butir 51 kami tambahkan di kalimat terakhir, sehingga putusan MK nomor 90 seharusnya diadakan upaya hukum untuk meninjau putusan tersebut. dan kami mengajukan satu kalimat baru atau butir baru, yaitu butir 52. Butir 52 ini belum ada di draft sebelumnya, di permohonan sebelumnya. Dan 52 ini kami bacakan bahwa urgensi untuk diadakannya upaya hukum terhadap putusan AKUO telah diperkuat oleh HLA Hart dalam The Concept of Law edisi kedua tahun 1994. Bahwasannya suatu putusan pengadilan pada tingkat akhir merupakan sebuah putusan yang final karena hukum mengatur tentang pengadilan telah dilakukan demikian. Namun bukan berarti putusan tersebut diputuskan dengan tanpa kesalahan, infallible. Pengadilan di tingkat akhir mungkin telah diatur sebagai pengadilan final dan otoritatif, namun tetap memiliki suatu standar yang dalam hal ini dapat bermakna kode etik dan perilaku, agar hakim yang ada di dalamnya mematuhi standar tersebut sehingga dapat melahirkan putusan yang minim kesalahannya. Pernyataan Hart tersebut telah nyata menunjukkan bahwa apabila standar tersebut tidak dipenuhi oleh hakim, maka hasil putusan dapat dipertanyakan kembali validitasnya. Didukung pula dengan banyaknya praktik peradilan di dunia bahwa pengadilan dapat melakukan overruling terhadap putusannya sendiri. Sebagaimana Mahkamah Agung Amerika Serikat, US Supreme Court, melakukan overruling terhadap Roe versus Wade melalui putusan Dobbs versus Jackson Women's Health Organization. Maka sangat wajar apabila Mahkamah Konstitusi melakukan hal yang sama terhadap putusan nomor 90 tersebut. Dan yang terakhir di bagian petitum, itu di halaman 21 yang mulia.
20, petitum baca lengkap aja.
Petitum dibaca ulang?
Iya, dibaca baik. Lengkap.
Baik. Berdasarkan seluruh dalil yang telah diuraikan di atas, dengan ini para pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Satu, menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan ketentuan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sepanjang tidak dimaknai, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final sepanjang tidak terdapat pelanggaran etik dan atau kepatutan yang ditetapkan atau diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau lembaga apapun yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Tiga, menyatakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai, Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 orang hakim konstitusi kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan hakim konstitusi yang mengadili dan memutus dalam sidang pleno sebagaimana dimaksud secara mutlak tidak memiliki benturan kepentingan termasuk potensi benturan kepentingan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian Yang Mulia, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Frederick yang sudah telah membacakan perbaikan permohonan pada kesempatan ini. Dari Yang Mulia ada masukan? Dari mana? Ya, silakan Yang Mulia Prof. Guntur.
Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastaki selaku pimpinan panel, dan Yang Mulia Bapak Dr. Wahidudin Adams selaku anggota, ya saudara pemohon dan kuasanya. Terima kasih, saya mengapresiasi ya beberapa poin-poin yang menurut saya cukup impresif yang saudara sampaikan. Terutama kaitannya dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Itu memang menjadi tugas hakim ya, bukan saja hakim konstitusi, tapi semua hakim itu punya tugas menegakkan hukum dan keadilan. Jadi tidak hanya menegakkan hukum kan, tapi juga keadilan. Kita dalam poin itu kita sama punya pandangan. Cuma karena kita punya posisi berbeda, Anda kuasa, saya hakim, kami hakim. Nah, tolonglah direnungkan. Ketika Anda menyebutkan itu saya melihat tunnya sebagai kuasa, sebagai lawyer. Tapi coba merefleksikan diri, kalau saya jadi hakim, bagaimana memaknai ini? Nah, itu yang saya maksud saya dalam konteks ya objek-objek yang saudara sampaikan. Karena hakim pun juga, ya tentu 9 hakim ini berpikir juga seperti itu. Mencoba mencurahkan perhatian untuk memikirkan itu. Karena tidak hanya menegakkan hukum. Kalau menegakkan hukum, menegakkan konstitusi, tapi juga harus menegakkan keadilan. Ini kan bukan penasehatan ini ya, jadi tidak ada nasihat lagi karena tidak dimungkinkan lagi untuk memberikan nasihat. Jadi saya hanya komentar saja. Itu satu ya. Jadi coba direnungkan kembali kalimat yang saudara sampaikan itu dan merefleksikan diri, bagaimana kalau saya jadi hakim memaknai itu dengan melihat kasus-kasus yang dihadapkan padanya. Saya khawatir juga Anda juga akan berubah juga cara pandang juga ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang kedua, saya tertarik juga, memang benar ya, saya juga pendapat dengan cara berpikir saudara, karena ini poin baru 52 ya, di poin 52, butir 52 itu, bahwa praktek overruling itu biasa. Ya. Tapi ada faktor loh, saudara perlu perhatikan, semua praktek overruling itu, faktor utama yang selalu, kenapa berubah? Karena hakimnya sudah berubah. Perkara yang menangani kasus Roe versus White yang 50 tahun lalu di Supreme Court Amerika itu sudah berubah. Sudah meninggal semua hakimnya. Hakim sekarang berubah. Jadi cara pandang juga sudah berubah. Jangankan itu jauh-jauh, gak usah jauh-jauh ambil ke sana. Ya. Tapi di Mahkamah Konstitusi dalam perkara menyangkut pilkada, kewenangan pilkada. Ketika zamannya Prof. Jimli itu memasukkan ya, Prof. Jimli selaku ketua MK memasukkan itu bagian dari rejim pemilu. Ketika itu zamannya Pak Hamdan, ketua MK Pak Hamdan, pimpinannya, itu dikeluarkan. Ketika zamannya lagi Pak Anwar, masuk lagi kembali. Itu sesuatu hal yang biasa gitu, karena berubah udah hakim-hakim cara berpikirnya gitu. Jadi saya setuju, saya sependapat juga bahwa ini overruling itu biasa. Yang penting adalah bagaimana kita menjawab semua ya menjawab semua di pertimbangan hakim itu dijawab. Nah, itu yang tidak gampang itu menjawabnya. Nah, sepanjang itu bisa terjawab, sekira berubah putusan hakim mahkamah dimanapun ya itu biasa. Jadi tapi ada faktor tadi, hakimnya siapa? Bisa jadi kalau misalnya nanti Pak siapa namanya? Mohon izin.
Saya Frederick.
Pak Frederick jadi hakim konstitusi, ya berubah cara pandang juga kan? Nah, itulah yang kira-kira bisa mempengaruhi pada umumnya ya. Pada umumnya saya katakan ini, pada umumnya itu overruling itu terjadi. Nah, jadi terima kasih ya sudah mengingatkan beberapa item. Ya, tetapi menyangkut objeknya ini karena tidak ada penasihatan lagi, jadi saya cukup hanya sekedar ini kita exercise karena menarik ya saudara sampaikan itu, saya tertarik. Demikian Yang Mulia, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua untuk selanjutnya. Terima kasih. Makasih. Baik, Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Pemohon mengajukan alat bukti P1 sampai P39. Benar ya?
Benar.
Baik, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.
Terima kasih Yang Mulia.
Ya. Apakah ada hal-hal lain yang mau disampaikan?
Kalau diizinkan, apakah kami boleh menanggapi apa yang tadi Yang Mulia?
Oh tidak, itu tidak, tidak perlu. Oke. Ya. Karena ini kan sebenarnya juga tadi juga apa pengantar itu sebenarnya tidak perlu.
Baik.
Karena sebenarnya persidangan ini kan apa yang didalilkan saja yang ya,
ya.
Itu jadi catatan saja.
Baik.
Ya. Baik, nanti kami dari hakim panel akan melaporkan dalam sidang RPH ya, RPH. Nanti hasil RPH akan disampaikan kepada pemohon ya atau kuasanya nanti oleh kepaniteraan. Ya. Jadi nanti setelah selesai RPH nanti akan disampaikan apakah permohonan ini dilanjutkan atau tidak perlu dilanjutkan ya pasal 54 Undang-Undang MK itu. Kalau mahkamah merasa sudah lengkap, biasanya ini tidak dilanjutkan pada sidang pleno dan langsung diputuskan. Tapi semua itu tergantung dari rapat permusyawaratan hakim. Jadi kami tiga ini hanya ditugaskan untuk persidangan, tetapi yang memutuskan itu kewenangannya ada di rapat permusyawaratan hakim. Baik, saya kira ya. Sudah cukup ya.
Baik, Yang Mulia.
Baik. Dengan demikian sidang selesai dan sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.